Tatra. Tam. Svakako. Prijatelja i rođaka umrlog kralja. Čuši. Glasno je dikovanje. Toliko glasno da se moglo čuti na planeti Yamarachi. To je zelo glasno. Aha. Rekao da njima, kraljicama koje su jadikovale, dečak, postavši Yamarachi, upravitelj smrti, lično došao. Dok su kraljice jadikovale nad mrtvim telom kralja, njihovi glasni vapaji su se mogli čuti čak i u prebivalištu Yamarachi. Poprimši telo dečaka, Yamarachi je lično prišao rođacima mrtvog tela i posjetao ih na sljedeći način. Ponekad je običaj po presudi Yamarachi mora da napusti tijelo i uđe u drugo tijelo. Međutim, za uslovljenu dušu je teško da uđe u drugo tijelo ukoliko se sadašnje mrtvo tijelo ne spali ili uništi na neki drugi način. Živo biće je vezano za sadašnje tijelo i ne želi da uđe u drugo. U međuvremenu ostaje duh, ako je živo biće koje je napustilo tijelo bilo pobožno, Yamarachi će mu dati drugo tijelo. Samo da bi mu pružio olakšanje. Pošto je živo biće u tijelu kralja bilo vezano za svoje tijelo, lebdelo je kao duh. Iz toga je Yamarachi iz posebnog obzira prišao rođacima koji su jadikovali da bi ih lično poučio. Yamarachi im je prišao kao dete, jer dete nije ograničeno u svom kretanju, već mu se dozvoljava da svuda uđe, čak i u palatu kralja. Pored toga, dete je govorilo filozofiju. Ljudi jako vole da slušaju filozofiju kada je govori dete.
Namaste Sarasvunde Gorvani Vicharane Nirvishesha Shinivari Paskatya Desakarane.
Tukaj je omenjeno, kako je duša navezana na telo. Ravno tako kot u duhovnem svijetu su ljudi navezani, mislim, duše navezane na Krišna. In če bom služil Krišni, kaj pa moje služenje? Kaj bom jaz počel? Z drugimi besedami, ta ideja, da postanem nesebičen služabnik Krišne, nekaj tukaj ni v redu. Torej bojimo se, da bomo kaj zamudili, če bomo postali služabniki Krišne in bom nesebično služil, kaj pa stvari, ki jih jaz želim. In tukaj v tem telesu, ko smo služabniki čutili. Z drugimi besedami, služabniki smo še vedno, samo da nismo služabniki svojih idej, da smo to telo služabniki svojega lažnega ega. Torej, da smo to telo in zako služimo željam svojega uma. In impulzi prihajajo s čutil, od čutil. Torej, ostajamo služabniki, ampak služabniki materialne energije. Zdaj pa, čeprav materialne energije služimo že od vekomaj, zelo nezvesto. Ni kaj preveč milostna do nas. Vedno nas postavi situacijo, ki je neugodna za nas. Misliš, da če bo že od vekomaj služil v materialni energiji, da bo ona ti že počas dala mir, ampak niti ni milostna. In vedno nas postavlja v neugodne okoliščine. Niti se ne zavedamo, da delamo kaj narobe. V bistvu, čeprav smo v najbolj obupani položaju, si še vedno mislim, o, jaz delam vse pravilno, ni moje delovanje potrovalo temu, da sem se znašel v tej situaciji. In ljudje, recimo sedaj, za to situacijo krivijo koronavirus ali pa osebe, ki bi morale biti phantom government. Vlade iz ozadja. Ne, vsi mi smo krivi za to. Vsak osebno. Nič se ne zgodi po nasreči. Ni da obstaja da smo nedolžni in smo po krivici v taki situaciji. Ne. Vsak dobi rezultate svojih dejanj. Ali vsak dobiva samo rezultate svojih delovanj, svojega delovanja. In eden izmed rezultatov iluzije je, da smo tako navezani na to telo, da mislimo, da je to naše edino zavetje. Brez tega zavetja, kje bi bili, kaj bi počeli? Kaj bi bil smisel mojega obstoja, če ne bi imel zavetja svojega telesa? In s takim dojemanjem, tudi potem, ko zapustimo telo, se hočemo vrniti, hočemo ostati tam v obliki duha, povsem neuporabni, navezani na to telo. Vsaj dokler smo v tem telesu, imamo priložnost, da dobimo srečo od zadovoljevanja čutil neke vrste, ampak če si duh, pa niti tega ne moreš, ker nimaš čutil. To je narava iluzije. Ljudje so tako navezani na svoje telesa in na materialno koncepcijo življenja, da čeprav so se znajdejo v težki situaciji, ne, ne bodo zapustili. In zakaj? Zato, Prahlad Maharaj pravi, Matira, naša zavest. Torej nismo strenirani, kam usmeriti našo zavest. Smo strenirani, ampak na napačen način. Moderna civilizacija ne uporablja besede ne Bog. Ja, mi ne izberemo Boga, ki ima obliko. Ne izberemo Boga, ki kontrolira univerzum. Ne izberite Boga, ki sodi ljudi dobro in slabe. Ne izberite Boga, ki je privlačen. Lahko izberete tega starca, ki sedi na prestolu. Jezen. Ampak ne izberite pa čudovitega, mladega fanta, vse privlačnega, ko se igra in uživa. To ne bi bilo zelo ugodno za nas, ki vas poskušamo kontrolirati. Torej ja, lahko greš v šolo in lahko se naučiš vse vrste stvari, da je vse prišlo iz ničesar, si samo malo boljša verzija opice, ampak ali pa mogoče niti ne toliko dobra verzija. Toliko različnih stvari se naučiš, nekaj se pa naučiš, kar bi imelo kaj vrednosti. Čeprav greš v šolo, karkoli se naučiš, se ne naučiš niti tega, da nisi to telo. Zdaj, prvo navodilo Bhagavad Gita je, da se telo spreminja. Kdo lahko to zavrne? Ali lahko kdo reče, da se njegovo telo ne spreminja, da se ne starajo, da smo vsi ekspanzije Petra Pana in da živimo v deželi nikoli? Ne. Celo otrok ve, da se njegovo telo spreminja. Zdaj, oseba, ki jo ima telo, ve, da se ne spreminja. Ta oseba znotraj telesa. Torej, to osnovno znanje realnosti se ne uči niti na najboljših univerzah na svetu. Torej, vse, kar uči, je nevednost. Greš v šolo, plačaš 50 000 dolarjev za en semester, da se učiš neumnosti. In sedaj misliš, toliko pomembnih stvari počnemo. Zgradili so novo mrežo za komunikacije. In potem kihneš in te zaznajo na Kitajskem. Da bo to pomagalo rešiti naše prave probleme, kot so rojstvo, starost, bolezen, smrt. Torej, če bi tehnologija lahko rešila te težave, bi imela kaj vrednosti. Vse, kar pa tehnologija naredi, je, da nam pomaga, da hitreje umremo. In smo še bolj zmedeni. Lovimo neko fata morgano. In vse, kar delamo, je, da živimo v še eni virtualni resničnosti. Moderna tehnologija nas preseli ven iz tega sedanjega, težavnega, problematičnega obstoja in nas preseli v virtualno resničnost, kjer si lahko predstavljamo, da imamo stvari pod kontrolo. Kajti tukaj zunaj ne kontroliramo stvari in nas to vznemirja. In v virtualni resničnosti pa smo lahko kontrolori, dokler ne zmanjka elektrike. Zato je pravo znanje dejstvo, da se naše telo spreminja, mi se pa ne spreminjamo. Celo, ko zapustimo to telo in telo leži, še vedno mislimo, mi smo to telo, kako močna je ta iluzija. Lebdiš nad telesom, v subtilnem telesu, tvoje grobo telo leži tam, polomljeno. In še vedno smo tako navezani, da ga ne zapustimo, čeprav bi mogli imeti znanje, da smo duhovno bitje. Ampak takšna je narava, močne iluzije, močne navezanosti. Tako neverjetno, da vsak trenutek ljudje umirajo, tisti, ki pa še živijo, se pa mislijo, ta grozna stvar se pa meni ne bo zgodila. Torej, svoje želje postavljajo na toliko različnih stvari. Poskušajo rešiti svoje težave. In zato imajo vse vrste stvari. Greš na internet in najdeš informacije o reševanju vseh težav. Ne popolnoma vseh, ampak večino. Če imaš to pa to težavo, vzameš to in to zdravilo in to reši. Ali pa imajo velike, velike konference o podnebnih spremembah. In seveda to ne spremeni podnebja. Ampak namenjeno so temu, da rešijo izpuste toplogrednih plinov ali pa krave, ki spuščajo metan. In potem najde rešitev. Pobimo vse krave. In v čem se v bistvu vse to gre? Griha vrata nam. Справи смо се заобљубили да бомо живели у тим телесу, грих опомен хиша. Ин прохиша, у катери смо е то материално тело, и заобљубили смо се да бомо бивање у тим хиши наредили кар се да удобно и кар се да долго. И се потрудили да бодо други се споминали, опевали и послушали о тем телесу и негових активности.
In
morda je pa kombinacija obojega. Obiščeš konference ali pa greš na internet, da boš rešil svoje težave in potem se sam potrudiš in še drugi ti pomaga in poskušaš obdržati to za obljubo, da boš ostal s tem telesom in da boš rešil vse težave. In čeprav že od samega začetka nismo rešili nekaterih glavnih težav, ampak smo še vedno odločeni, da bom tako ali drugače rešil nerešljive težave. Temu se reče norost. Vse te težave poskušamo s telesom rešiti, da bomo mladi, zdravi, močni in potem hočemo rešiti težave družine. Peljati otroke v šolo, pokositi travo in potem poskušamo rešiti težave vseh v soseščini, da vsi skrbijo za svoje hiše, kosijo travo, kajti drugače se bo vrednost parcel znižala. In tako rešimo probleme tudi drugim, da bodo vsi srečni. In razen živali. Je obstaja slika, ko si v nebesih z Jezusom, vsi so tam, kjer imajo vsi svoje telesa, so bili vsi obujeni, pradedek, prababica sta tudi tam. Otroci v svojih malih teleščih. Ti si tam. In vsi so srečni. Jezus sedi za mizo. Vsi so srečni razen ubogega Purana. Puran je pa na mizi za večerjo. Vsi so srečni razen uboge živali, ker itak nimajo duše. To je njihovo bajno znanje. Celo veliki teolog Tomaš Akvinski je podal definicijo duše, tri vrste duše, človeška duša, živalska duša in ženska duša. Ženske imajo duše, ki so celo nižje od živalske duše. To je njihovo obširno znanje, polno nevednosti. In zato, ker so nevednosti, sprejemamo telo enega za drugim in tudi ta kralj tukaj lebdi kot duh. In, ampak mi imamo informacije iz Šrimad Bhagavatama. Tako so telo ubili med vojnami, med demoni in pobogovi. Torej, tako so bili odločni, da so vstopili nazaj v svoje mrtvo telo in so se borili naprej. To je veliko navezane, veliko navezanost. To so tisti, ki res nočejo umreti. So že mrtvi, ampak nočejo priznati. In tukaj rečeno, včasih više otoriti, da so milostne, tako kot Yamaraj. In poskušajo ustaviti tak nivo norosti, da lahko potem gremo naprej in dobimo priložnost, da duhovno napredujemo. Vsaj, da se nam ni treba vrniti in trpeti, ampak da trpimo na takšen način, da se mogoče zbudili in vzeli zavetje Krišne. Ker trpljenje je glavna inspiracija, je manja zavesti Krišne kot zavetja. Zato moramo trpeti in da se nam karma očisti in potem pridemo kot duh. Potem mu poželujemo, o moje ubogo telo, zbudi se, zbudi se. Zato Bhagavatam je tako dragocena informacija, ker ljudje se znajdejo v vsaki vrsti situacije in ne vedo, kaj storiti, če pa imamo informacije. Potem lahko tudi v najslabši situaciji uporabimo inteligenco, kako vzeti zavetje Krišne in kako napredovati proti duhovnemu prebujenju. Celo je rečeno v nektru predanostu. Da je bil Bhakta v enem izmed peklov. In tam so same nagnusne stvari okrog. In on je molil Krišni. Prosim, bodi milosten do mene. Torej, če ima znanje, lahko vedno mantraš Hare Krishna in tako duhovno napreduješ. Boljše je biti v peklu, kot pa na rajskih planetih, kjer tam misliš, da si postal Bog. Hvala lepa. Ko je moj dedek umrl, moja babica je bila jokala. Jaz sem bil že v templu in ona me je sprašvala, da pa ona šla k njemu. In jaz sem rekel, če hočeš jeti na planete prednikov, potem lahko greš, mogoče bo šla k dedku. Nisem vedel, kaj naj rečem. On je pa jokal. Lahko bi rekel, da bi morala kremirati dedka in ona mogla skočiti zraven v ogen. Potem bi šla skupaj z njim. Ne vem, je bila pripravljena sprejeti. Si povedal, da ona ni to telo. In da ne more umreti. Ni pomagalo. Kaj pa lahko narediš? Prasadam jim daj. Tvoje materi in očeto. Jih poskušaš potolažiti. Ona ima saj zaščito. Imam dva vprašanja, dve vprašanji. Včasih so bhakte sprašujejo. Izgleda kot, da je zgodba v Chatibharati ali pa kakšna druga zgodba. Čeprav mantramo Hare Krishna, obstaja nevarnost, da bomo šli v peko ali pa da se bomo degradirali. Torej, kaj je? Je kakšna garancija, da ne bomo šli v peko? Ja, mi damo garancijo. Če pa ne, pa priješ nazaj, pa se pretožeš. Ne, Krišna pravi, da lahko postanemo še bolj leni, kot smo, če bomo šli na rajske planete. In zato so te zgodbe noter, da smo mi pozorni in odločni in zbrani, pri svojem izvajanju zavesti Krišne. Še eno vprašanje. Kakšne vrste Boga častimo? Nekateri ljudje nas izzovejo, pravijo, vi izbirate nekega mladega dečka kot vašega Boga, ker hočete biti kot Peter Pan in se izogniti odgovornosti in hočete biti odrasli. Zato ne častite odraslega moža kot Boga, ampak nekega mladega fantka brez odgovornosti. Ja, res je. Hočemo jeti nekam, kjer bomo veseli in se bomo igrali cel dan. Brez odgovornosti, res je. Če hočeš ti kam drugom, pojdi. Nam je to najbolj. Zakaj pa prodajajo toliko kozmetičnih produktov? Zakaj ljudje telovadijo, jemljajo zdravila, vitamine? Zakaj gredo v cerkvo? Pošli me na kraj, kjer bom večno trpel. Ne. Mi hočemo na Vajkunto, kraj, kjer ni težav, je vedno samo veselje. Še kaj? Ki jaj!